Gepler adatlyk radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Koronavirus bilen bagly çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy. Wagtynanyň nowatdaky tapgyry ýurda getirildi. Subsidiýerlenen iýmit önümleri Türkmenistanda gymmatlaýar, olaryň görnüşleri azalýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu geçen hepde Aman aýlygynda Israýylyň elçiligindäki ýük gämisine hüjüm etmekde Iranyň günäkärledi. Bu aýplama Tehran tarapyndan ret edildi. Netanyahu 1 martda Han döwlet radiosyna beren interwýusynda bu hakykatdan hem Iran tarapyndan edilen operasiýa bu düşnüklüdür diýdi. Ol Iran Israýylyň iň uly düşmany, men muny bet etmek kararyna geldim diýip bellädi. Netanyahu bu barada Israýylyň aralyjakdygy baradaky soraga jogap berip aýtdy. Iranyň daşary Eşler Ministerliginin Metbogut Sekretari Said Haybzade yük gämisine edilen hücumun arkasında Tehranın bardığı varada kayıplamaları ret etti ve Netanyahu'nun İran'a karşı gazabından ecir çekenliğini belledi. İsrail'in eyçiliğindeki MV Helios Rey Uluğ Daşayıcı gämi Saud Arabistan'ın Damam portundan Singapur'a gidip bariyarka 25. fevralda partlama duçar oldu. Partlamada yitki olmadı. Yöne gäminin İsrail'li eyesi partlamanın gämide kısani yarım metrlik deşik kaldırandığını etti. Bagama'nın baydığını götürüyen Man adasında hasavalınan bu gemi hedirki vaxta Dubai'de saklanyar. Türkmenistan'da geçirilecek parlament saylovlarından bir ay ön hakimiyetleri ses verişliğe tayarlık görüp başladılar. Türkmen Meclisi'nin yokorkoyu halk maslahatı için saylovlar 2021 yılın 28. martında geçirilir. Türkmenistan'ın saylovları ve salat alışıkları geçirmek boyunca Merkezi Komisyası'nın Milli Genişi'nin halk maslahatının ağdalarını saylamağı tayarlık boyunca yığınağı 27. fevralda geçirildi. Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdilen üt hütmeleri layıklıkta dürödülen tiyade Meclis Milli Genişi deyilip atlandırıldı ve halk maslahatından hem meclisten ibaret oldu. Devlet haber kulluğu dalaşkarları hüdürülmek kampanyasının 6. fevralda başlananlığını ve şuna çinli tutuş yurt oyuncu 111 kandidatın hüdürülününlüğünü haber verdi. Dalaşkarların sana ve entek çab edilmedi. Halk maslahatına sayılovlara tayarlık var adakı yığınakta aç açanlığın ve sayılovların gen alternatif esasında geçirilmekinin ehmiyeti verilendi. Hema sayılovlara gözökçülü etmek işine halkara uğramalarının katnaşmağı meselesinin qozgalyp qozgalmanlygy barada resmi maglumatda aýdylmady. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Donald Trump işinden ayrılandan soň ilkinji ýa-da 28-nji fevralda siýasy sahnaga gaýdyp geldi we Respublikan partiýasynyň ayrılmaz lideri statusyny berkitmäge inançdy. Trump, prezident Joe Biden'ın yanvar ayında işe başlarlı veri eden ilkinci möhüm çıkışında 2024 yılda gaytadan prezidentliğe dalaşkar olacaktığına ışarat etti ve 3. parti dörütmekçi volyanlığı varadaki mışmışlardan boyun kaçırdı. Trump 3. noyabrdaky saylovda çeken ýitgisini ret etmegini dowam etdirdi we Biden'i bir näçe meselede günäkärledi. Ozalky prezidentlerden tapawutlykda Trump siýasy ähengde çykyş etmekden we miras düşürini tanqytlamak niýetinden el çekmejegini duýdurdy. Aktam Trump'ın çıkışına kän bir ähmiýet bermejekdigini mälim etdi. Türkmenistan'ın prezidentinin tavşırığına göre 25. mayda ilkinci olup doğulan oğlana payitaht ya da aşgabat adıda kılar. Devlet haberler kulluğu bu buyruğun 26. fevralda geçirilen hükümet maslahatında edilenliğini haber verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji maýda dünýä inen ilkinji oglan bäbegin adyny paýtagt ýa-da Aşgabat we gyz çağanyň adyny Merjan ýa-da Maýa diýip tutmagyň simwolika boljakdygyny aýdyp durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň pikiriçe bu paýtagtda bolan söýginiň ikrar edilmeginiň taryhyna hormat goýmagyň halkyň bagtly durmuşyna buýsanmagyň alamaty bolmaly. Günorta Afrika bir näçe hepde dowam eden bir koronavirus çäklendirmelerinden çykýar. Braziliýanyň paýtagt regiony we Ýewropanyň käbir bölekleri bolsa pandemiýanyň güýçlenmek howpy zerarly çäklendirmeleri güýçlendirýär. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa 1 martdan başlap infeksiýanyň düýüp köterip ýete gaçmagyndan soň koronavirus çäklendirmelerini gowşadyp boljakdygyny aýtdy. Günorta Afrika virusyň has howpy hasaplanýan görnüşinden ejir çekdi we onuň ýaýramagy bilen baglanşykly howatyrlanmalar tutuş dünýäde aladaları arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýär.